50 languages.
15.
15.
Фрукты и продукты.
Buah-buahan dan bahan makanan.
У меня есть клубника.
Saya mempunyai sebuah stroberi.
У меня есть киви и дыня.
Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon.
У меня есть апельсин и грейпфрут.
Saya mempunyai sebuah jeruk dan limau gedang.
У меня есть яблоко и манго.
Saya mempunyai sebuah apel dan mangga.
У меня есть банан и ананас.
Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas.
Я делаю фруктовый салат.
Saya membuat koktail buah.
Я ем тост.
Saya makan roti panggang.
Я ем тост с маслом.
Saya makan roti panggang dengan mentega.
Я ем тост с маслом и джемом.
Saya makan roti panggang dengan mentega dan selai.
Я ем бутерброд.
Saya makan roti lapis.
Я ем бутерброд с маргарином.
Saya makan roti lapis dengan margarin.
Я ем бутерброд с маргарином и помидором.
Saya makan roti lapis margarin dan tomat.
Нам нужен хлеб и рис.
Kami membutuhkan roti dan nasi.
Нам нужна рыба и мясо.
Kami membutuhkan ikan dan steak.
Нам нужна пицца и спагетти.
Kami membutuhkan pizza dan spaghetti.
Что еще нам нужно?
Apa lagi yang kita butuhkan?
Нам нужна морковь и помидоры для супа.
Kita membutuhkan wortel dan tomat untuk sup.
Где тут супермаркет?
Di mana supermarket?